Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Спачатку было слова. Дакладней, спачатку была страта слова. Я сустрэў яго ў старым вершы і прыняў за памылку, ці нават за апіску, бо ў сучаснай мове гэткага слова няма. Але старыя слоўнікі засведчылі, што яно было, толькі забытае, страчанае. За словам пачыналася аповесць, літаратурны твор, таксама згублены, як выглядала назаўсёды. А была тая аповесць пра горад, апеты ў беларускіх песнях і вершах, неверагодна прыгожы і любімы, але гэтаксама страчаны і забыты. Панад горадам стаяла зорка. Наша зорка, наша прыцягальная мроя пра сваю зямлю і пра свабоду. Калі я зразумеў гэта, дык адчуў халадок усярэдзіне і горыч ад таго, як не стае нам усім сёння тае зоркі, таго гораду, той аповесці, таго слова. З яго, прынятага мною за памылку, пачыналася класычная нізка вершаў аб Вільні Уладзіміра Жылкі. Калі сябры нас гудзяць з губаю і ворагі прарочаць скон, тады к табе, о Вільня любая, прыводзяць згадкі ў палон. У першых двух радках апазіцыі сябры ворагі на самым відным месцы вытыркаўся незразумелы дзеяслоў гудзяць. Мусіць, апіска падумалася мне тады гадоў 20 таму пры першым прачытанні. Пазней давялося пабачыць і першую публікацыю ў віленскім даваенным часопісе «Студэнцкая думка» і пазнейшая, напрыклад, у леташнім выпуску беларускага кнігазбору. Апіска паўтаралася ў нязменным выглядзе. Я спрабаваў прыдумаць, што іншае магло быць на месцы незразумелага слова і не знаходзіў прымальнага заменніка. Інтрыга ўзмацнялася тым, што наўпроставы паэтычны нашчадак Максіма Багдановіча Уладзімір Жылка з найвялікшым чуццём і піятэтам ставіўся не тое, што да кожнага слова, але да кожнага гуку. І потым вершы аб Вільні мусілі стаць хрэстаматыйнымі адразу па напісанні, бо адрасаваліся ўсёй нацыі, працягвалі паэтычную місію Багдановічавай пагоні. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Таму цяжка было паверыць, што першы жадок вандруе з кнігі ў кнігу з банальнай апіскай. І пытанне пра незнаёмы дзеяслоў пры кожнай новай сустрэчы заставалася адкрытым. Вырашыць яго канчаткова я наважыўся сёлета, патрапіўшы ў Прагу. Рэч у тым, што пісаліся вершы аб Вільні менавіта ў чэшскай сталіцы, дзе Жылка ў сярэдзіне 20-х гадоў вучыўся ва ўніверсітэце. Жыў паэт у прадмесці Прагі Радоціне. Там і сёння стаіць дом, у якім былі напісаныя віленскія вершы. Захаваліся лісты Жылкі да тагачаснага патрыярха віленскай беларушчыны Антона Луцкевіча. Лісты з Радоціна распавядаюць пра акалічнасці стварэння вершаў аб Вільні. Аднак мае падозранні пра тое, што дзеяслоў гудзіць, узяты раптам з чэшскай мовы, не апраўдаліся. Пры шчыльнейшым вывучэнні стала зразумела, што гэта не памылка, не апіска і не запазычанне. Гэта слова папросту забытае ў сучаснай беларускай мове.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Можна па-рознаму вымяраць наступствы русіфікацыі, закрыцця беларускіх школаў, звужэння сферы беларускай мовы. Але пры ўсім пры тым мова застаецца, зафіксаваная, жывая ў пэўных асяродках і заўсёды гатовая заняць пачэснае месца ў грамадстве. Фатальныя страты адбываюцца, калі выпадаюць словы, нібы тыя зубы, а ў выніку паступова разбураецца гармонія цэлага. На забыццё дзеяслова гудзіць спатрэбілася гадоў 50. Жылка адкрываў гэтым словам лёсавызначальныя вершы аб Вільні без усялякага ўнутранага вагання, а ўжо маё пакаленне бачыла ў ім апіску. Як высветлілася, страчана і забыта зусім арыгінальнае беларускае слова, якое не мае сэнсавага эквіваленту. Гэта значыць, што яно не замененае нічым. На маю думку, найбольш дакладна ў цяперашняй беларускай мове ягоны сэнс перадае зусім не беларускае слова. Гудзіць – гэта дыскрэдытаваць. Больш шырокую лексікаграфічную даведку я папрасіў зрабіць мовазнаўца Сергея Шупу.
Тое, што слова «гудзіць» ужыў у сваім вершы Уладзімір Жылка, ані не збянтэжыла складальнікаў савецкіх слоўнікаў. Гэтага слова няма не толькі ў стандартных беларуска-расейскіх слоўніках ці ў шаститамовым тлумачальным, але нават у слоўніку этымалагічным, які звычайна фіксуе розныя рэгіяналізмы і архаізмы. Адзіны прытулак гэтаму слову сёння ў слоўніках дыялектных. Слова «гудзіць» жыве, або прынамсі зусім нядаўна, жыло на ўсім беларускім моўным абшары. Фіксуецца яно і ў расійскіх дыялектных слоўніках, а ва ўкраінскай мове захавалася ў межах літаратурнага стандарту. Яно і не дзіва, слова «гудзіць» ўжывалася ў шматлікіх старажытных крыніцах, што ствараліся на ўсходнеславянскіх абшарах. У беларускіх крыніцах яно сустракаецца ў аповесці пра валхвоў, у творах Сымона Буднага, у актавых кнігах літоўскай метрыкі. Гудзіць некага значыць абгаворваць, ганіць, асуджаць, чарніць, зніслаўляць, асабліва калі несправядліва і за спінаю, але таксама і ў вочы. Гудзяць звычайна бабы мужыкоў, свякроўкі нявестак, маткі дзетак, суседзі адзін аднаго. Гудзяць дзяўчыну, каб не бралі. Гудзяць тавар, каб збіць цану або пазбавіцца канкурэнта. Гудзяць нечую працу, каб выставіцца самому. Гудзяць пакуль не агудзяць, загудзяць, пагудзяць, або і згудзяць на нішто. Можна і не моцна, а толькі трошку, прыгудзіць. Адгудзіць некага, адраіць браць яго на працу або да шлюбу. Разгудзіць нешта, разладзіць нагаворамі. Агуда – паклёп, загуда – фатальная хіба. У іншых мовах такога слова з такім значэннем няма. Паходжанне цьмянае, варыянтаў тлумачэння шмат, і ніводзін не гучыць пераканаўча. Ідэальная характарыстыка для пурыстычнага акту аджыўлення слова. Можна вяртаць у актыўны ўжытак. Чаго там баяцца? Усё адно нехта згудзіць.
Сергей Шупа выказаў меркаванне, што слова «гудзіць» вартае таго, каб яго вярнуць у актыўны ўжытак сучаснай літаратурнай мовы. Але гэта, так бы мовіць, рацыянальнае меркаванне. З ім нельга не згадзіцца, аднак, пачынаючы сённяшнюю гутарку, я меў найперш пачуццёвы штуршок. Рэч у тым, што ў нашым выпадку за страчаным словам, якое я прыняў быў за апіску, стаіць нешта нашмат большае, чым толькі лексікаграфічныя характарыстыкі. За ім стаіць верш Уладзіміра Жылкі, за якім, у сваю чаргу, стаіць натхнёнае памкненне да тае зоркі, што служыць арыенцірам у шляху нашага народа да свайго нацыянальнага адраджэння. Каб растлумачыць сэнс гэтых высокіх словаў, я мушу спачатку ўзнавіць верш Уладзіміра Жылкі цалкам.
Калі сябры нас гудзяць з губаю і ворагі прарочаць скон, тады к табе ў Вільні любая прыводзяць згадкі ў палон. У маіх лятунках ты, уладарная, пануеш ты, харашыня, завулкаў сон і ціш кляштарная, вялі празрыстая глыбіня. Вялікаю вуліцы экзотыка, тэатры, кіно, шпіталі, і малітвенна ўзносіць дзюхотыка да неба тонкія шпілі. Святая Ганна, спеў напеўнасцю салодка ўзрушаны ўсягды, а поруч з бізантыйскай пэўнасцю царква прысела ля вады. Увечар за гарой трохкрыжнаю палая захаду пажар, як знак, што велічу аблыжнаю яна не выкліча ахвяр. І плюск вялікі, хвалі ветрыка люляюць бернардынскі сад, і мільгаціць праз ноч электрыка ў зацёмках месткіх шалы чад. Плыве па вулках пыха панская, распуста блуднасці мана, і ярасць жорсткая, паганская, бліскае ў вочах літвіна. В жудовськім гетто дробязь клопоти, і апсіоні сни у туман, і гетки ж сум, і тиє ж допити ведуть та полі базильян. А там, понад мурами давними, де место усенькое видно, руїна думами державними гадає нам, чию яно. Але вже льос рукою неухильною загад визначує звяку, усе могутні б'є під Вільнею, прибої не мокнучи з палю. Все переможній нестриманої стихії шум і бурний круг. О, місто родне, каханое, тебе зальє кривіцький рух.
Нагадаю, што гэты верш Уладзімір Жылка напісаў у прадмесці Прагі і адразу адаслаў яго ў Вільню свайму літаратурнаму патрону Антону Луцкевічу. Сёння я спрабую аднавіць забытае слова ў жылкавым творы, а Жылка імкнуўся сцвердзіць цэлы горад, сімбаль і знак беларускага адраджэння. З тых самых лістоў вядома, што ў Радоціне Жылка пісаў і аповесць аб Вільні, якая, на жаль, не захавалася. Атрымаўшы паэта ў ліст, Антон Луцкевіч піша артыкул «Вільня ў беларускай літаратуры», куды ў выглядзе цытатаў устаўляе поўныя тэксты жылкавых вершаў. Артыкул друкуецца ў часопісе «Студэнцкая думка» і трапляе ў Прагу. У адказ у лісце Луцкевічу Жылка піша.
Галоўнае, што радуе ў вашым артыкуле, гэта тое, што мы адзінакава глядзімо на Вільню. Ваша аўтарытэтнае слова яшчэ болей пераконвае мяне, што к вырашэнню віленскага пытання прыйдзем толькі нашым шляхам. І яшчэ веру. Здзяйсненне сапраўднае суверэннасці нашага народа, сапраўднае незалежнасці адбудзецца толькі ў Вільні ці нідзе. Менск – этап у развіцці і поступе нашай ідэі.
На двары 1925 год. Жылка піша гэта ў прадмесці Прагі ў двухпавярховым асабняку, дзе здымае ці то пакой, ці то толькі ложак. У Вільні пануюць палякі і пальшчызна, але працуюць беларуская гімназія, газеты, партыі. Беларуская сялянска-работніцкая грамада налічвае 100 тысяч сяброў. Вільня мае неафіцыйны статус сталіцы заходняй Беларусі. У Менску будуюць камунізм. Жылка запыняецца над лістом Луцкевічу і выводзіць гэтую відавочна вынашаную, прадуманую і прачутую фразу «Менск – толькі этап». На маю думку, такое разуменне вельмі сугучнае сённяшняму дню. У Менску блытаюцца віды на будучыню Беларусі. Дакладней, ніхто не прапануе выразнага бачання, якой павінна быць краіна. З сённяшняга Менску не відаць тае прыцягальнае зоркі, якая вабіла ў ідэальную Беларусь. Такое адчуванне, быццам неглыбокая ручаіна нацыянальнай энергіі, вычарпаная тут да рэшты. Справа ў патэнцыяле. Уявіце, што сталіцаю Беларусі стаў бы не Менск, а, скажам, Бешанковічы. Я, вядома, крыху утрырую, але раблю гэта для таго, каб паказаць, што, па-першае, не ў геаграфічным цэнтры справа, па-другое, не кожны горад можа выконваць функцыі духоўнай сталіцы. А калі і можа, дык патрэбна невядома колькі часу, каб горад набрыняў тым духам і нарадзіў уласную традыцыю. Факт той, што Менску 20-го стагоддзя на гэтую справу не хапіла. Ягоная ўнутраная энергія зусім не шмат, каб наталіць зацыкленае на Менску нацыянальнае адраджэнне. Затое ў Вільні адчуваецца гэткі патэнцыял. Гаворачы пра Вільню, я не маю на ўвазе тэрытарыяльных прэтэнзіяў да сучаснай Літвы або якой-кольвік экспансіі. Але тут важны прынцып. Кажуць, сённяшнюю Літву зрабілі паўнавартаснай нацыяй 20 гадоў да ваеннага капіталізму. Але нельга забываць, што ўсе тыя 20 гадоў уся нацыя літаральна мроіла Вільню, як старажытную сваю сталіцу, без якой нікуды. І менавіта гэтая мроя найперш вырабіла літоўцаў у паўнавартасны народ. У выніку ўжо сёння ў літоўскім сейме сур'ёзна гавораць пра тое, што Літва хоча браць чынны ўдзел у міжнародных перамовах пра будучыню Калінінграду. бо скончыўся 50-гадовы тэрмін, на які паводле Пацдамскай канферэнцыі гэтую тэрыторыю атрымала Расія. А нядаўна Літва ў сваіх афіцыйных паперах цалкам афіцыйна перайшла да называння ўсіх гэтых савецкаў ды чарняхоўскаў і самога Калінінграду старымі літоўскімі назвамі. А ў нас нават дасведчаная прафесура называе Вільню Вільнюсам. Параўнанне з Менскам як этапам выкліканае зусім рознымі патэнцыяламі двух гарадоў і розным нацыянальным досведам і скарбам у іх. Наколькі празрыста адчуваў гэта Максім Багданович, калі пісаў сваю пагоню, Антон Луцкевіч у шматлікіх артыкулах, Уладзімір Жылка ў сваіх вершах аб Вільні. І наколькі цяжка даказаць і зразумець гэта сёння. Быццам нешта змянілася за мінулыя гады. Хоць асабіста я схіляюся да думкі, што тут хаваецца адна з прычынаў нашага нацыянальнага застою. Менск можа заставацца палітычнай сталіцай, але ў справах духоўнасці і культуры, гэта значыць у справах ідэальных, ён толькі этап.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Віленская беларушчына таксама выглядае сёння зусім не такой шырокай і імпэтнай, як гэта было ў міжваенныя часы. Адыходзяць старыя, а маладыя, ўсё часцей прасякнутыя набытым літоўскім грамадзянствам, імкнуцца натуралізавацца ў літоўскім асяроддзі. Тым не менш, сёе-тое ў Вільні жыве і нават пашыраецца. Сергей Харэўскі распавядзе пра новую выдавецкую серыю «Партрэты віленчукоў». З гэтай нагоды ён размаўляў з аўтаркай першай брашуры спадарыняй Галінай Войцік.
У мінулую пятніцу ў Вільні выйшла яшчэ адна беларуская кніжка. Дакладней, танкая брашурка «Лявон Луцкевіч», напісаная Галінаю Войцік. Гэтым выданнем распачынаецца новая серыя кніжак «Партрэты віленчукоў», якая рыхтуецца ў мясцовым выдавецтве «Рунь». Хто ж такія віленчукі? Спадарыня Войцік лічыць, што гэта тыя, для каго Вільня была месцам, дзе імі тварылася беларускае жыццё. І няма розніцы, ці гэткі чалавек насамрэч нарадзіўся тут, ці пераехаў сюды. Галоўнае, што ён быў з Вільняю. Партрэты віленчукоў невыпадкова пачынаюцца з постаці Лявона Луцкевіча, дзядзькі Лявона, самай прыкметнай асобы ў беларускім жыцці Вільні канца нашага стагоддзя.
Хударлявы сярэдняга росту, заўсёды падцягнуты і акуратны, з невялікай бародкаю, праз якую прабівалася сівізна. Прафесарскія акуляры, з-пад якіх пранізліва глядзелі цёмныя вочы, высокі лоб, скульптурна-тонкія рысы твару, мяккая ўсмешка засяроджанага на нейкай думцы чалавека. Усё выдавала ў ім патомнага інтэлігента. І гэткім ён запомніўся многім віленчукам.
Бадай толькі ў гэтых словах і выяўляецца суб'ектывізм аўтаркі. У астатнім Галіна Антонаўна Войцік, удава Лявона Луцкевіча, піша даведачным стылем, адмыслова сухаватым, як яна кажа. Чаму? Рэч у тым, што большасць наступных брашурак, якія калі-небудзь убяруцца ўладны том, гэта тэксты, якія сам Лявон Луцкевіч рыхтаваў для перадачаў «Радіо Свабода» і «Літоўскае радіо». Гэткіх тэкстаў больш за 50. Сціслыя, блізу лекцыйнага фармату, яны былі прызначаныя толькі запоўніць прагаліны ў беларускай гістарыяграфіі. Паспець запоўніць. Не даць згубіцца імёнам. Першым сярод іх стала цяпер імя самога Лявона Луцкевіча.
Пекла савецкіх лягераў не падарвала ў ім веры ў чалавека. Ён увесь час сказаў, што на свеце больш людзей добрых, чым паганых. Ён быў сама талерантнасць у адносінах да людзей іншых паглядаў, але заўсёды прынцыповы. Лявон праз усё сваё жыццё ні разу не здрадзіў ідэі вольнай, незалежнай Беларусі. У апошнія гады, калі на бацькаўшчыне запанавала дыктатура савецкага тыпу, ён не паддаваўся роспачы, верыў у будучыню нашага народу.
Гэткага Лявона Луцкевіча ведаў і я, зрэшты сотні іншых людзей. Але серыя з паўсотні імёнаў будзе ўбіраць сабе імёны далёкія ад нашага часу, напрыклад, дойліда Вітана Дубейкаўскага ці кампазітара Галкоўска. І цяпер спадарня Войцік, рэдагуючы спадчыну свайго мужа, мусіць ажыўляць тыя партрэты. Дзе, аднак, мяжа мемуарыстыкі, жанру найбольш каштоўнага, найперш сваёй суб'ектыўнасцю і аб'ектыўнасцю гістарычнай? Сама Галіна Антонаўна адказала мне, што большасць людзей яна ведала асабіста, яшчэ з дзяцінства. Аднак у дачыненні да гэтага праекту размова сёння можа весціся не пра паўнату, а пра дакладнасць характарыстыкаў, пры дапамозе якіх выбудуецца іерархія беларускага жыцця ў Вільні. А таму мяжою будзе праўда. Напрыклад, праўда пра вядомага літоўскага географа Чэслава Кудабу, паўбеларуса з паходжання. Ён напісаў пра Беларусь дзве кнігі, якія, дарэчы, былі перакладзеныя Галінаю Войцік на беларускую мову. І ён жа быў першым ініцыятарам стварэння таварыства беларускай культуры ў Літве. Я пра гэта не ведаў, хоць паспеў пазнаёміцца са спадаром Кудабам асабіста падчас працы над ягонай кнігаю «Павялі». Не ўсё я ведаў і пра Лявона Луцкевіча, хоць у шматлікіх гутарках з ім правёў доўгія гадзіны.
Пра ўсё яго камунікабельнасці Лявон быў замкнуты чалавек. Ён не паказваў сваіх перажыванняў і непаладкаў на рабоце. Разрыў сувязі з некаторымі сябрамі, усе адмоўныя эмоцыі ён таіў у сабе. У такі час ад яго было цяжка дамагчыся і слова. Суцеху ён знаходзіў у музыцы. Слухаў Баха, Бетховена, Моцарта, Чайкоўскага, Вівальдзі, старадаўнюю музыку, ігру на клавесыне.
Наступнай кніжкай у гэтай серыі стане кніга пра беларускага праваслаўнага святара айца Аляксандра Каўша. Яго спадарня Войцік таксама ведала асабіста. Але найперш яна працуе цяпер над аўтарскай кніжкаю успамінаў пра сваю маці Зоську Верас, легендарную мемуарыстку і пісьменніцу. «Скажыце, – спытаўся я на развітання, – ці верыце вы, што калі-небудзь тут, у Вільні, адродзіцца гэткае ж беларускае жыццё, як колісь, якое вы памятаеце і апісваеце?» «Калі б мы не верылі, – адказала спадарня Галіна, – не варта было б друкаваць гэтыя кніжкі. Я веру. Мы мусім верыць».
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.